Voice of America. ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ምግሃ ሰብኣዊ መሰላት መብዛሕትኡ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝርአ ቅልውላው ፖለቲካ ዝመፅእ እዩ ክብል ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት እታ ሃገር ተዛሪቡ ንምምሕያሽ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ተሓታትነት ቀንዲ ስጉምቲ እዩ ዝበለ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣቶ ዳንኤል በቀለ ናይ ሎሚ ዓመት ዓለምለኸ ዕለት ሰብኣዊ መሰላት ምስ ካልኦት ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብምዃን እቲ ኮሚሽን ንፈለማ ግዜ ከም ዘኽብር እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። መለስካቸው ኣማሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ ንኒያፈርቲ ከተቕረበ
ብምክንያት እዛ በብዓመቱ ብደረጃ ዓለም ትኽበር ዕለት ሰብኣዊ መሰላት ምስ ካልኦት ሃገር በቆል ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብምዃን ሎሚ ብሓባር ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዳንኤል በቀለ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዝሐሸ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ገሊፆም ኣለዉ። ናይቲ ሃገር ምዕራፍ ለውጢ ፖለቲካ ተኸሲትሉ ኣብ ዝብል ዘሎ ናይ ኣተሓሳስባ ኣፈላላይ ከም ዘኽብሩ ዝገለፁ ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ግን ጅማሮ ለውጡሎ ብሓፈሻ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ከዓ ተመሓይሽሎ ኢሎም ግን ኩሎም ፀገማት ሰብኣዊ መሰላት ተፈትሖም እዮም ማለት ኣይኮነን ይብሉ። እኳዳስ ኣብ ሓደ ሓደ ኩነታት ዘሻቅልን ሰብኣዊ ቅልውላው ክበሃል ዝከኣል ፀገም ኣሎ ኢሎም
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ መብዛሕትኡ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት ምስ ጎንፅታት ብዝተተሓሓዘ ዝፍጠር እዩ። ኣብ ጎንፅታት ሂወት ሰብ ይጠፍእ፣ ንብረት ይዓኑ፣ ሰባት ይመዛበሉ፣ ጉድኣት ኣካል ይወርድ። እዚ እዩ እቲ ኣዝዩ ዘሻቅል ናይ ሃገርና ቅልውላው ሰብኣዊ መሰል። እዚ ከዓ ደጋጊመ ከም ዝበልክዎ ውፅኢት ፖለቲካዊ ቅልውላው እዩ። ነዚ ፀገም ካብ ስሩ ንምምሓው ፖለቲካዊ መፍትሒ እዩ ዘድልዮ።
ስለዚ እውን ኣብቲ ጎንፅታት ዝለዓለሉ ቦታታት ከይተረፈ ፈፀምቲ ገበን ናብ ፍርድ ምቕራብ ኣድላይ ኢሎም ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ
ተጠያቂ የሆኑ ሰዎች ተጠያቂነትን
ማሓተቱ ዝኾኑ ሰባት የተሓተቱ እንተዘይገርና ናብ ፍርዲ ከም ዝቐርቡ እንተዘይረጋጊፅና ናብ ዘየቋረፅ ዕንክልል ኢና ንቕፅል። ስለዚ ተሓታትነት ምርጋፅ ኣዝዩ መሰረታዊ ነገር እዩ። ግን ዛጊድ ኣብዚ ጉዳይ ዝወሰድናዮ ስጉምቲ ዘዕግብ ኣይኮነን፣ ብዙሕ ክስራሕ ይግባእ።
እዚ ንምግባር ፖሊስን ዓቃቢ ሕግን ሕፅረት ዓቕሚ ሰብ ከም ዘለዎም ይርዳእኒ እዩ ዝበሉ ኣቶ ዳንኤል ግን ብዙሕ ስራሕ ይፅበየና ኣሎ ኢሎም እዚ ብደረጃ ዓለም ንመበል 71 ግዜ 1919 ዓ.ም ዝክበር ዕለት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዜ ምስ ሃገር በቆል ጉጅለታት ተሓላቕቲ መሰላት ብምዃን ንእስነት ሰላምን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ብዝብል ቴማ ከም ዝኽበር እውን ተገሊጹሎም። ምስኡ ከዓ ሰላምን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ኢትዮጵያ ብድሆታቱ ዕድላቱን ዓወታቱን ዝብል ፅሑፍ ንምይይጥ ከም ዝቐርብ እውን ተገሊጹሎም። ነዚ ጋዜጣዊ መግለፂ ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብምዃን ማሕበረሰብ ሞያ ሕጊ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ፣ ሰብ ሞያ ሕጊ ኢትዮጵያን ሰብኣዊ መሰላት ሕብረሰብኣዊ መሰላትን ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሰመጉን ብሓባር ብምዃን እዮም ሂቦሞ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።